Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj književnoj sceni. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji predstavljamo novi roman Miće Vujčića Unutrašnjost i govorimo o pola veka časopisa Književna istorija. U romanu Unutrašnjost, koji je objavila Geopoetika ove godine, Mića Vujčić, kroz fragmente naratorovih sećanja i sećanja njegovih bližnjih i bliskih ljudi, mozaičkim putem rekonstruiše poslednje decenije 20. i početak 21. veka. Od unutrašnjosti napuštenih kuća, predmeta, tela, do unutrašnjosti kao provincije i unutrašnjosti kao sećanja, koje se pisanjem ospoljava, Vujčić je pokrenuo pitanja odlazaka, napuštenih mesta, odnosa stvarnosti i fikcije, građenja umetničkog dela. Slušamo kako on objašnjava ovaj naslov.
Dobro je kada se piše knjiga, kada naslov odmah dođe. Dakle, onda izgleda mnogo lakše. Kada se krene od jedne reči, a ta se reč meni, ne znam, od negde je došla, reč unutrašnjost. Posle toga čitao sam Kucija, Nobilovca i našao jednu rečenicu u kojoj njegova junakinja kaže: živim u koži u kući. I to mi se jako dopalo. A već dugo, pa od detinjstva, od kad znam za sebe, izlazim u te šetnje i noćne šetnje po Mokrinu, u kome sam i rođen, i vidim kako se taj svet menja. I nekako mi je bila neka obsesivna tema da se time pozabavim i da vidim šta se tu događa, šta se događa sa tim kućama. Sada već svaka treća, četvrta kuća u proseku je prazna, a naravno pamtim život koji se tu odvijao. Naravno, Unutrašnjost je roman i to je fikcija, ali mi se nekako učinilo da bi trebalo da kažem nešto o tome. Zapravo, jedna prijateljica me pitala: pa ko je živeo nekad u tim kućama u unutrašnjosti? Izbjegavao sam da pripovedač izgovara tu reč unutrašnjosti. Ljudi iz unutrašnjosti retko kad kažu da su iz unutrašnjosti.
Tako je, tako da, i taj reč ovde, odnosno značenje te
da,
reči.
Tako da, tako da se značenje te reči pomerilo ka čovekovom telu i ka nekim drugim stvarima koje sam želeo da se bavim, koje sam želeo da opišem. Knjige nekad nastaju, ili ajde kažemo rukopisi ponekad nastaju od jedne reči, od reči unutrašnjost, koja pokrene nekakav ritam, čitav složen sistem sećanja, asocijacija, anegdota, različitih stvari, nekih pričica koje su se gomilale u vama ko zna od kad, i tako se zavrti priča. Kako sam počeo da pišem i kako sam došao do reči unutrašnjost, pokušao sam u nekom tekstu, valjda, za neke novine, da opišem šta znači depresija i kako, imao sam problem sa tim, to nije išlo, izašao sam iz radne sobe i video svoju majku kako radi nešto sa nekim tkaninama, imala je neke makaze i nešto je sekla, i ja sam je upitao: da se ti sećaš stare prodavnice štofova koja je u centru Mokrinan ranije bila? To je davno zatvoreno, sećam se mirisa te prodavnice, prazan lokal onako, danas kad se prođe, kad idem u te noćne šetnje, uvijek se sjetim tog mirisa. I ona mi je rekla samo jednu rečenicu: znaš, ja se sećam tog čoveka koji je radio, uvijek me fasciniralo, on je skidao one ogromne rolne, ili kaže se trube, sa materijalima, i kad bi neko rekao 2 metra dužne robe, on bi izmerio ta 2 metra, a onda je uzimao neke ogromne makaze, međutim pravio je jako mali rez samo bi zasekao i onda bi rukama vešto povukao i bila je roba po, onako ocepljena po pravoj liniji. Ja sam pomislio, pa zar nije to slučaj i sa depresijom? Da se krene od jednog malog reza nekim velikim makazama, nama nevidljivim, a da se onda čovjek počne da se rascepi i da sam ne zna šta mu se dogodilo. Bilo mi malo to i zastrašujuće. Nisam majici ni rekao da je zapravo inspirisala početak tog mog novog rukopisa, ali tako su se nekako povezala unutrašnjost ulice i unutrašnjost ljudskog tela.
I ta depresija pomenuta ima veze i sa pripovedačem, ima veze s njegovim bratom, ima veze sa ravnicom, ali obratila bih se samo za trenutak na pomenut ritam, odnosno kako nastaje priča. Zašto? Zato što je to važno upravo za ovaj roman. Kada se čita, doživljavamo niz fragmenata, zapravo nekih sećanja, isečaka iz detinjstva, i čitalac sam mora zapravo da bude u nekoj ulozi detektiva, iako se ovde zapravo i pominju detektivske priče, da bi nekako razrešio i razmotao, na kraju se to i dešava, šta se zapravo dogodilo i događalo nekih tih decenija u Mokrinu. Kako je nastaje u tom smislu, dakle u kompozicionom smislu, roman i zašto su ti isečci tako bili važni? Opet, to su vraćanja u detinjstvo uglavnom, na roditelje, na neke drugare koji su nestali, kao recimo Vukan koji se pominje, ili na cirkus koji je opet jako važan.
Radim u Nedeljniku NIN, imao sam priliku retko da intervjušem izuzetno dobrog i rekao bih i popularnog pisca Karlove Knausgora, i postavio sam mu jedno neobično pitanje. Čak sam se pitao da li je to pitanje možda malo i banalno. Pitao sam ga kako, da li smatra da forma jedne knjige, sad forma pod znacima navoda, to je malo složen pojam, da li forma dolazi od negde, dakle, sa strane, ili je to nešto što sam pisac može da osmisli. I on je me iznenadio, rekao je, apsolutno dolazi sa strane, ako je uzmete, vaša je, napišete knjigu, iskoristili ste, mrtva je. Ako je tu, a vi je ne primetite i ne uzmete i ne iskoristite, opet je mrtva, neće više nikog drugog čekati. Mene je strašno obradovao taj odgovor, ali mi je na neki način i opteretio. Ja sam mislio kako se dolazi do sljedeće forme, za neku sljedeću priču. Onda je ta reč unutrašnjost i taj citat Kucija dao ritam i pokrenuo u ritam sećanja na te prijatelje, na te ljude koji su izmaštani, jer ne radi se o nefikcijskom delu, nego o fikciji. I ritam je sam napravio oblik te knjige. Jedan od junaka, vrlo važan, neprestano se igra švajcarskim vojničkim nožićem, to je ono spravici s koje može da izvuči drasne stvari, ako ste vešti, makazice, manja sečiva, veća sečiva, i pošto nema šta da radi, on izvlači to sve i dobija oblik. Nekoliko puta to radi u knjizi, kad je treći put on to uradio, ja sam shvatio da je to forma knjige, da se između tih trenutaka kada on dobije oblik i pita ostale junake na šta vam ovo liči, zapravo stvorio oblik knjige, ili da sam došao do tog izraza da se on sam nametnuo, tako da sam donekle i razumeo Knausgorove reči, i ako se ne poredim sa njim, on je genije.
Dakle, napuštene kuće u unutrašnjosti otvaraju se kao švajcarski vojnički nož, tako glasi prva rečenica romana, i zapravo je taj švajcarski vojnički nož, evo i sada čujemo, u izvesnom smislu i simbol ili simbolika, kako se i može doživjeti kao forma ovog romana. Također, još jedna od reči, odnosno od stvari koje se pominju, jesu sardine, pa jeste i pomenuti cirkus, odnosno ringišpil, pa jesu tu naravno i kosmonauti i tako dalje, ali evo da se zadrži novim, oni kao da drže strukturu ove knjige.
Da, zato što mislim da je detalj najvažnija stvar u književnosti, detalj i doživljaj. Te dve reči nekako su bitne, i zapaziti ili doći do nekog doživljaja znači primetiti detalj, nešto neobično što drugi ne vide i što se vama čini kao nešto, kako je moguće da niko to ranije nije primetio, plus neke priče koje čujete u prolazu dok izlazite u te noćne šetnje, ja ću reći jednu stvar koja nije fikcija i naravno koja je romansirana u unutrašnjosti. Ta prodavnica štofova je imala aranžera izloga koji je dolazio, njegov posao je bio da obiđe nekoliko vojvođanskih varošica i da u njima aranžira izloge. I moj prijatelj, akademski vajar Milan Perić, Drakula, učenik čuvenog vajara Koke Jankovića, jednom je stajao ispred prazne prodavnice, pitao sam ga o čemu razmišljaš, rekao je, znaš, ovde dolazi jedan aranžer izloga, čini mi se da su ga zvali Rada Amerikanac, ali nisam siguran, i njegov zadatak je bio, naravno, da napravi taj izlog, imao je dve lutke, imao je te role ili trube, kako mi kažemo, sa materijalima, međutim nije smeo da ih seče, jer su one posle morale da se prodaju, tako da ih je on samo odmotavao i njima je ogrtao te lutke i nečim bi ih onako zakačio, da one stoje kao prave šivene haljine. I on mi je rekao, znaš, to je bila umetnost, magija, kako je on to radio, prvo njegovi pokreti, kako se on kretao kroz taj izlog, a onda šta je uspeo da napravi, čitava njegova kreacija bi nestala, samo ako bi povukao to, ona bi se vratila u rolnu i više je ne bi bilo.
Mađioničar, Trigović.
Apsolutno, to je bio, da. To je bila jedna od priča koja mi je takođe bila važna i koja dokazuje da je unutrašnjost izašla iz tog jednog lokala, iz te stare prodavnice metražne robe i prodavnice štofova.
Miće Vujičić, naš gost Gutenbergovog odgovora, nastavljamo razgovor nakon muzike.
Cherche en moi la perche, fumer le matin, écrire la nuit. Les jours sont longs sur une plage de béton. Lunettes noires, bébé Lascar, fait des caprices de star. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre. Sous le soleil vert, j'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. C'est mon parcours, papa caramel, survivant aux escroqueries et aux querelles. De maîtresse en maîtresse, esquive les bassesses, à la recherche d'une vie meilleure, à la conquête du monde de la musique. Si la violence reprend ses droits, cherche pas, je serai roi. Quand y a pas d'espoir, de solution, de beauté dans les bas-fonds, la vérité s'appelle première consultation. Alors réponse, Vanessa existe. Et je l'ai quittée pour la misère et la bagarre entre faux frères. Un pensionnaire dans ce monde de riches. Laisse-moi chanter si j'étais riche. Quality Street et caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. Un Mister Freeze dans la bouche, comme à l'époque des yo-yo, un sac de billes et les ballons de tango. T'as quoi comme image sur ton album des cités d'or? Une soirée d'un ennui mortel, joue aux rebelles, rue La Chapelle. Quand l'amitié m'appelle, la police m'interpelle. Je ne serais passé à côté de l'essentiel. 48 heures de garde à vue, et qui je retrouve? Un alcoolique, une prostituée et une femme flic. Et le gendarme de Saint-Tropez qui fait du naturisme écrit un livre sur le communisme. Il est bourré de trouvailles visuelles. Alors sociale, la capitale, ok.
Cours plus vite que les pas.
Cours plus vite que les pas.
Adieu Marcel, tu m'as donné. Tu m'as donné la couleur caramel. Adieu Marcel, tu m'as donné. Tu m'as donné la couleur caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil.
Nastavljamo razgovor o romanu Unutrašnjost Miće Vujčića. Čuli smo, dakle, između ostalog, šta sve unutrašnjost jeste, kako je komponovan roman, kakvi su detalji bili ovde važni, ima ih još mnogo. Neki od stvarnih ličnosti su pisci, recimo Pavel Ugrinov ili Danilo Kiš, kome se nekako, čini mi se, poseban omaž daje u ovoj knjizi. Pominje se on nekoliko puta, posebno na kraju, gde se između ostalog objašnjava ta razlika koju je Kiš hteo da uspostavi između stvarnosti i fikcije, o čemu se takođe u romanu govori.
Da, pripovedač je novinar lokalnog lista, seoskih novina, sa hobijem, naravno svi to radimo, ili smo radili dok nisu postojali telefoni, sad se fotografiše, ima makazice i poput pomenutog prodavca štofova, iseca novinske članke koje su mu se dopali i podlači neke redove u knjigama, citira ih i raspravlja sa njima. Ne znam kako je sa drugim ljudima, ali ja se sećam jednog svog prijatelja koji je nešto napravio nešto u školi, neki sitan prekršaj, neki nestašluk je to bio, i bio je kažnjen tako što su mu rekli za kaznu 10 puta prepisat ćeš evo ovo odavde do ovde. To je bila evolska harfa radne jadi Danila Kiša, dakle samo ta priča, i on je na pamet to naučio, ja sam se setio i iskoristio, i to je omaž. Mislim da ta priča ima veze sa tim glavnim pitanjem i odnosom između mašte i fikcije, koja se ovde otvara vrlo teško, kao ove konzerve sa sardinama koje ste pomenuli, koje se ponavljaju kao poput nekakvog refrena. Junaci su neprestano na ivici. To je jedna tema koja me jako zanima. Ja ponekad i dosađujem u Ninu tako što često pitam pisce o tome šta misle, šta se to dogodilo. Postoji jedna zanimljiva stvar da je 2001. u onom zvaničnom izveštaju komisije za 11. septembar, da postoji poglavlje o mašti, sam Jezdin Mehmedinović, pisac, mi je na to skrenuo pažnje, da se naučno proučava da li se događaju stvari koje nismo mogli da zamislimo, a onda sam kroz razgovore s filozofom Ivanom Milenkovićem došao do toga da li se tu nešto promenilo ili je to i ranije postojalo. Tako da se na hiljadu načina o tome razmišlja. Ovde je to isključivo jedna fascikla tog glavnog junaka koji skladište tu najrazličitije stvari iz novina, iz knjiga koje ga zanimaju, i o tome se kratko razgovara kako se u tom stanu i razgovara o svim tim junacima koji su živeli u tom mestu, u tim praznim kućama, i između tih stvari se pravi nekakva veza. Te sardine nisu otvaranje konzerve nije vezano samo za odnos stvarnosti i mašte, dakle dokumenta i fikcije, ono je vezano i za pitanje apokalipse i za neke druge stvari koje se ovde dodiruju samo ovlaš, jer narator ovu knjigu pripoveda makazama.
kako je i pokušano da grafički.
Jeste, da izgleda nelogično, nelogično bi bilo da te priče traju duže ili da one su ipak napisane nakazano.
Avram Čobanov je važan lik u romanu, on preuzima brigu o dečacima nakon smrti njihovih roditelja, dakle to je pripovedač i Uroš, njegov brat, koji ima dodira sa onim svetom, ako tako možemo reći, a to je svetom vanzemaljaca ili duhova i tako dalje, pokušava da pronikne u njihove tajne.
Neko ko je manje zainteresovan, ko ima posebno interesovanje i zanima se za neke stvari koje ne zanimaju njegovog brata, želeo sam da ispitam kako to izgleda kada su, kada postoje.
Ali ga okruženje baš ne razume i ne prihvata.
Da, oni ne razumeju jer su jednostavno se razlikuje.
S čim on nema problem.
Da, on apsolutno nema sa tim problemima, ima uvek neke nove ideje i mene je fasciniralo ta razlika između dva brata koje su potpuno dva različita sveta, od pitanja svakodnevnice pa do pitanja tih proučavanja vanzemaljaca i nekih drugih stvari. Ne treba smetnuti, suma je, jesam iz Mokrina, Mokrin pripada opštini Kikinda, a iz Kikinda je Milivo Jugin, čuveni popularizator i komentator kosmičkih nauka, rekao bih i naučnik, koji se vrlo blizu primakao tom svetu, koji je poznavao te ljude. Ja sam čitao dugo njegove knjige i jednog dana vraćajući se iz gimnazije video sam ga na trgu u Kikindi i počeo sam općinjeno da hodam za njim, ono kao da hodam po mesecu. Tako da je to neki omaž i njegovim knjigama, naravno da on se ovde ne pojavljuje kao junak, ali se pominju njegove knjige koje je taj junak čita i sa pažnjom i zanima se za neke stvari koje drugi ljude ne zanimaju i to se vrlo zanima površno, ali menja interesovanje iz dana u dan i neobična je ličnost u odnosu na tog svog brata koji živi drugačije. Zanimalo me to, često se to govori, dakle, kako dva brata kao da niste od istih roditelja, to su i meni govorili u odnosu na neke moje rođake ili sestru. Dakle, razlike između rođenog brata i sestre koje mogu biti ogromne. Ta tema me dugo, dugo zanimala. Ja nisam imao hrabrosti da se tim bavim dubinski, pa sam to ovako malo preskočio kroz ove isecanje članaka. Da, kroz isecanje članaka iz novina i kroz neke digresije i anegdote.
I evo da Margitu još samo malo akcentujemo. Dakle,
da,
njenu ulogu.
Ona je gošća u tom stanu. Jedna književnica je opisala šta je zapravo roman, kaže, kad se nekoliko junaka nađe na nekakvom mestu i tu se nešto krene, neki razgovor i neko događanje, ona dolazi da bi se sklonila, da bi provela neko vreme izdvojena, da bi se osamila, a onda se zainteresuje za te napuštene kuće u unutrašnjosti i počinje da ispituje svoje domaćine koji imaju potpuno različite odgovore na njena pitanja. Oni je izvode, zajedno izlaze u te noćne šetnje, raspravljaju o tome šta vide, o čemu razmišljaju, koje žive u tim napuštenim kućama u unutrašnjosti, jer za nju to jeste unutrašnjost, mesto na kome se prvi put našla. Tako da ona taj lik koji drži tu fikciju, ona te ljude nije poznavala i pokušava da sklopi nekakav mozaik, sliku te varošice, čak na jednom mestu kleče na kolenima na podu i pregleda tu mapu pokušavajući da sklopi sliku, dakle kako je nestao taj svet i kako je taj svet tako svetlo prikazan u jednoj televizijskoj emisiji Znanje i imanje, snimljenoj sredinom 80-ih, i gde je onda odjednom taj svet nestao. Taj...
To je veoma autentično predstavljeno, dakle, šta je sve učinjeno da bi se snimila epizoda serije Znanje i manje u Mokrinu i nakon toga kako taj svet izgleda danas. I evo za kraj ono što bih pomenula jeste da reč jeste o unutrašnjosti, o jednom mestu unutrašnjosti, dakle u Mokrinu. I sve ovo što smo pomenuli sa različitim svetovima i sa ljudima različite prirode, bilo da su to najbliskiji rođaci, i o napuštenom svetu pre svega, dešava se i na Manhattanu, odnosno u Njujorku, a ovde se to akcentuje 11. septembrom. Dakle, jedna priča iz jednog malog mesta je zapravo dobila i svoje neke univerzalne dimenzije, tako možemo reći, jer sve ono što se dešava u njoj dešava se i negde drugde, samo nisu oronule kuće, nego su možda okrečene zgrade, ljudi možda nisu isto obučeni, ali se zapravo dešava gotovo sve isto.
Da, pomenuli smo kako rukopis kreće iz neke tačke. Prvi roman Oštar start, koji sam objavio 2010. krenuo je iz jedne pomalo meni strašne priče. Bio sam dečak sa nekim prijateljima, gledali smo neki film. Na selu se događalo tada da iznenada nestane struje na nekoliko trenutaka i onda kad dođe struje, svi aparati se ponovo pokrenu. Tako se pokrenula i telefonska sekretarica na njihovom telefonu, u njihovom stanu, a nekoliko meseci ranije oni su izgubili oca i naravno to se videlo na njima, ta tuga i ta izgubljenost. To je vrlo teško bilo meni da ali smo zaboravili to gledajući taj neki film, recimo da je to bio Predator. Međutim, u jednom trenutku, kako se aktivirala ta sekretarica, začuo se glas njihovog oca koji je bio snimljen na sekretarici, koji je rekao: trenutno nismo tu, ostavite poruku posle signala. I oni su počeli da ponavljaju za njim te reči. To sam zapisalo u mom sećanju i Ritam je pokrenuo tu priču i tako se ušlo zapravo u Oštar start. Tako je i sa ovom knjigom. Neke stvari ostaju zapisane i kada sam čuo od Semezdina Mehmedinovića za taj izveštaj u 11. septembru, čuo sam da u toj knjizi postoje i nasnimljene poruke sa telefonskih sekretarica ljudi koji su bili zatočeni, dakle, posle tog jezivog napada u tim kulama bliznakinja, jer je komisija pokušala da sve to ustanovi i to je dovođeno u pitanje i tako to nije ni bilo ni bitno, ali sam nekako želeo da prođem i da pročitam te poruke i to je zaista tragično i strašno. I tako sam ušao u tu priču o 11. septembru, koja se na neki način samo tako pominje u ovoj knjizi, onako malo, dakle, tiho, ne glasno.
Ali, rekla bih, iz ovog jednog mikrojezgra dobija naravno i svoju širinu. I evo, zahvaljujem Mići Vujičiću na razgovoru i mislim da smo imali prilike da čujemo kako su se zapravo stvarnost i fikcija ne spojili samo u ovom delu, nego koliko je stvarnost zapravo i oblikovalo ovo delo. Hvala na tim sećanjima.
Hvala vam.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Johnny Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Kada je časopis književna istorija pokrenut 1968. cilj je bio da se ovim glasilom osavremene tadašnja književna proučavanja. U skladu sa savremenim tokovima u nauci o književnosti, ovaj renomirani naučni časopis i danas čitaocima predočava složene književne i kulturološke fenomene, ujedno ukazujući na čovekovo mesto u društvu i svetu. O prvim koracima pre pola veka, idejama, atmosferi u kojoj je nastajao, kao i mestu i ulozi danas, u Gutenbergovom odgovoru govore Aleksandar Petrov, njen pokretač i prvi glavni odgovorni urednik, i sadašnji urednik Bojan Jović.
Časopis književna istorija je već u prvom broju objavio jedan uvodni tekst koji je, kako je tada i ocenjeno, bio manifest jednog novog naučnog i kritičkog opredeljenja za tumačenje, razumevanje i vrednovanje književnih dela, naročito kao književne činjenice i jednog novog pristupa istoriji književnosti koje će prevazići jedan pozitivistički pristup, nego će doista biti u skladu sa modernim shvatanjima i nauke o književnosti i književnosti kao takve. U tom uvodnom tekstu čak je i bilo pomenuto, ako se poredimo sa recimo fizikom ili hemijom, to je kao kada bismo proučavali danas neke pojave iz fizike i hemije kao naučnim sredstvima iz prethodnog ili dva veka pre toga, a ne onim novim savremenim saznanjima. Ta nova teorijska i istorijska saznanja smatrali smo da su bila neophodna i u našoj oblasti u nauci o književnosti.
Koje su između ostalog počivala na ruskom formalizmu, zaslugom vašom. Kada se pogleda sada ipak književno-istorijski, a rekli ste 68. dakle i čuli smo da je i taj časopis se nekako sukobljavao sa dotadašnjim postojećim konvencijama. Kako je bilo prihvaćeno tada u atmosferi književnoj, dakle sve ovo što ste vi rekli, dakle taj novi proboj?
Trebalo je doista ići protiv veoma jakih akademskih struja, jer jedna od osnovnih naših meta bila je upravo univerzitetska nauka o književnosti i ceo jedan sistem koji je vladao tada na univerzitetima i u naučnim institucijama. Dakle, jedan od naših osnovnih zadataka je bilo da se te prepreke uklone, da se mlađim kadrovima zainteresovanim za nove pristupe književnosti omogući da imaju neko glasilo gde će oni moći da redovno sarađuju. I naravno otpor tome je bio veliki i kada je pokrenut časopis književna istorija i kad je pokrenut taj projekat za izučavanje književne periodike, jer bez izučavanja književne periodike ne može ni se zamisli ozbiljno proučavanje istorije književnosti. I mi smo tu imali podršku i u književnim krugovima, recimo, jako su stali uz nas u tim našim nastojanjima i dva pesnika, Vasko Popa, Oskar Davičo, a i niz veoma zanimljivih profesora van te glavne univerzitetske struje, kao recimo Sreten Marić iz Novog Sada i Miodrag Popović iz Beograda. Tako da, a imali smo podršku naravno i od nekih naučnih krugova u svetu, tako da smo doista želeli da budemo na nivou onog što se tada nazivalo nova književna istorija. I bili smo, i tome je naravno doprinelo što je u Beogradu se upravo tada pripremala druga antologija ruskog formalizma, Naravno, ruski formalizam je bio, tako reći, dogmatski izvan nauke u Sovjetskom savezu. Kod nas se pojavila ta antologija, 1968. objavio tu studiju. Moja magistarska teza poetsku Andrićevom delu bila je zasnovana na tim idejama, a te ideje su bile ruskih formalista u osnovi onog što se radilo u svetu, u Francuskoj, u Engleskoj, u Americi, jer tu je bio naravno i Jakobson, i Šklovski, i Bahtin blizu njih, i Tinjanov i mnogi drugi, i mi smo doista u tom trenutku ne samo uhvatili korak sa naučnim istraživanjem u svetu, nego smo bili neka vrsta avangarde.
To sam htjela da napomenem, dakle, književna istorija išla ispred svog vremena i možda se to od časopisa očekivalo nekada, danas je situacija drugačija. Kako vam se čini, ne mislim samo na književnu istoriju, mislim na uopšte časopisnu produkciju ovde u Srbiji. Vi možete porediti i za
da, Amerikom, časopis, naravno. Pa evo, kažem, mi smo recimo bili podržani i književna istorija i naš projekat i biblioteke koje smo izdavali baš na liniji književne istorije. Bila je tad biblioteka Argus koja je bila okrenuta celoj tadašnjoj Jugoslaviji. Imali smo saradnike iz Hrvatske, iz Slovenije, vrlo istaknute, Dušan Pirjevec ili Taras Kermauder ili Branko Donat. Ali smo imali znatnu financijsku podršku da smo recimo mogli da po tabaku plaćamo ono što je bio jedan prosek u mesečnoj zaradi. Danas je to nezamislivo. Dakle, bila je velika podrška društva i države kada je razumela zašto je važna književna periodika, a u to vreme je svetala književna periodika, književni listovi kao književne novine, nešto kasnije književna reč, časopisi kao književno, savremenik, delo. Letopis Matice Srpske, izraz u Sarajevu i tako dalje. Tako da doista mi smo imali jednu međunacionalnu saradnju u celoj Jugoslaviji. Naš okrugli treći sto je održan u Zagrebu, gde su bili najistaknuti zagrebački profesori iz čuvene stilističke škole, a mi smo se polemički prema toj školi odnosili, jer smo smatrali da treba ići dalje i da oni već nisu na nivou onog najnovijeg što se događa u svetu. Dakle, bila je posebna i zanimljiva uopšte ta klima književna i naučna u to vreme kad je i Jugoslavija bila jedan izuzetno važan činilac u međunarodnim odnosima. Danas, posle svega onog što se događalo 90. godina, mi još uvek trpimo te posljedice i naša periodika i naučna književna je maltene stalno na samoj granici opstanka.
Sadašnji urednik Bojan Jović govori o mestu i ulozi književne istorije kao i o uređivanju ovog časopisa.
Književna istorija u skladu sa svojim poreklom, odnosno tradicijom, a to je da je vezana za Institut za književnost i da je vezana za istraživanja pre svega periodike, ali potom i za komparatistička istraživanja, trudi se da uz poštovanje tradicije srpske književnosti i kulture, koja je svakako kičma naših interesovanja, predstavi ono što se događa u savremenoj nauci o književnosti, koja je pre svega obeležena različitim uplivima kulturnih teorija, odnosno teorija kulture i kulturnih izučavanja, koje idu do te mere da zapravo književnost postaje opravdanje za njihove spekulacije, ako mogu tako da kažem, i nešto što briše samosvojnost književnosti po sebi. Književna istorija i istraživanja vezana za naš predmet interesovanja čuvaju tu nit crvenu, koliko god možda ona bila tanka ili nevidljiva, ali znači ne prihvataju da je književnost samo jedan od sistema, odnosno da je sistem koji više ne zaslužuje pažnju da bude razmatran sam po sebi. Imajući to u vidu, mi se otvaramo ka veoma zanimljivim istraživanjima koja pre koju deceniju nisam mogla da se zamisle u sistemu nauke u Srbiji, drugim rečima književnost i arheologija, književnost i ekonomija, istraživanja utopije, digitalna humanistika, to su sve stvari koje su oko nas i koje nisu samo pomodni trenutak koji će negde nestati, nego proizvode ozbiljno dejstvo i na književnost samu i na proučavanje književnosti i kao takvi mi moramo ići u korak s vremenom, ne bismo li privukli i autore i čitaoce ne samo u Srbiji, nego i van nje. Sa druge strane, ovde je pomenuta dobra tradicija od pre puno decenija okruglih stolova koji su tada bili posvećeni stanju u nauci o književnosti, drugim rečima moglo se biti daleko kritičniji i oštriji tada nego sada, ali mislim da sadašnje stanje je takvo da ne postoji nešto što bi bila paradigma istraživanja koju treba rušiti ili problematizovati. Sada je situacija da cveta zaista hiljadu cvetova i da se ne zna baš najbolje koji su najvažniji ili najlepši ili najmirišljaviji. Drugim rečima, mi idemo ka tome da u suštini samo posvećivanje pažnje nečemu bude praktično u temelju kritičkog suda, odnosno da se energija i vreme i novac troše na ono što zabređuje da bude pomenuto i istraživano, a nešto što je manje vredno, to može i da kritikuje neko drugi iz prostog razloga što nam se čini da je taj stav pozitivne afirmacije daleko važniji u ovom trenutku kada se praktično stvari menjaju jako brzo u sistemu nauke, sistemu finansiranja i uopšte u koncepciji i drugim rečima kada treba iskoristiti mogućnost da još uvijek postojite i izlazite zato što ne znate šta će biti za dve godine. Tako da čini mi se da je to pravi stav, a i onda je u suštini se i urednici i saradnici lakše identifikuju sa nečim pozitivnim, odnosno sa nečim što unapređuje i stanje u nauci i njihove istraživanje.
Evo, čuli smo dakle izazovi koji su danas u naučnom pogledu, dakle što se tiče pre svega te multiperspektive, pa pronaći se u tih hiljadu cvetova što ste rekli. Čuli smo takođe da je književna istorija u svoje vreme izvršila proboj, a čuli smo i da je finansijska situacija tada bila zavidna. Kako je danas?
Jednostavno,
imala je podršku.
Ne može se reći da je situacija mnogo drugačija sada, jer književna istorija zaista ima podršku i od raznih ministarstava i od fondova koji nisu zvanični i od naravno njenog osnivača i nosioca Instituta za književnost. Samim tim, književna istorija je lišena finansijskih briga koje jesu izuzetno pogubne za časopise koji nemaju drugih sredstava. Samim tim možemo da se okrenemo nečemu što postaje sve strožije i sve zahtevnije, a to je redovan ritam izlaženja. Dakle, moramo izlaziti godinu za godinu, što će se ove godine na 50. godišnicu trebalo bi i dovesti u red sa jedne strane i dugoročnijem planiranju, jer pomenuto je ako čekate da vam tekstovi stignu sami, nećete imati srećnu budućnost, znači možete možda izvući jednogodište i posle toga ili ste prisiljeni da imate veoma tanke brojeve, što je i bio slučaj sa književnom istorijom u jednom razdoblju, ili ste prisiljeni da pravite dvobrojeve, što opet se ne priznaje u sistemu vrednovanja u nauci u Srbiji. Drugim rečima, tu se priča zaustavlja, prestaje, tako da je između ostalog, dakle, uz rešavanje ovih problema u hodu koji su neposredni, vi ste prinuđeni, što je dobra stvar, da razmišljate o tematima, odnosno o sadržaju za godinu do dve unapred, računajući da neće sve biti onako kako ste planirali, naravno život je takav, ali sa druge strane to vam omogućava da kontrolišete i kvalitet i obim i na kraju krajeva i ritam zastupanja određenih sadržaja ili ostavljanja nečega za malo kasnije, odnosno za, što bi se reklo, za bolja vremena, tako da sa te strane kada se reše ovi goruće pitanja, znači ulaženja u ritam koji je, kažem, sve zahtevniji, mislim da se onda može reći da će, makar što je vezano za zahtevnost i napetost, da će situacija biti takva da možemo da se okrenemo zapravo kvalitetu naučnih priloga.
Primetila bih da, osim ovoga što ste rekli, da književna istorija ide u korak sa vremenom kada je reč o savremenim tendencijama u istraživanju književnosti, takođe je to jedan od, usudila bih se reći, retkih časopisa književnih, naravno naučnih, u kojima se mogu pročitati kritički glasovi, i to negativne kritike, što recimo nije slučaj u našoj književnoj periodici šire. Kakva je selekcija kada je uopšte reč o radovima koje birate, pa na taj način i ovim prikazima, bili oni afirmativni ili negativni?
Ono što je presudno u odabiru jeste da li neka knjiga predstavlja događaj, pre svega pozitivan, ali i negativan, ili neko usmerenje koje ima pažnju ili privlači ljude sa pravom ili možda više nego što to zaslužuje. U svakom slučaju, mislim da se ono što se retko može naći, to su potpuno negativne razorne kritike.
I pritom moramo reći da kada su negativne, i ovde ne mislim u negativnom kontekstu, nego već mislim da su one argumentovano.
Tako je. Znači, to je nešto što, čini mi se, ne služi ničemu, osim možda da autor takvog pristupa jednostavno zadovolji neke svoje porive. Sa druge strane, to što kažete, dakle, čak i ljudi koji su bliski i književnoj istoriji institutu i koji sarađuju sasvim sretno i sa institutom i sa književnom istorijom, su bili izloženi onome što se zove popularno, ali ne manje i sadržinski, konstruktivnoj kritici. Drugim rečima, i vrlo ozbiljni profesori i autori vrlo ozbiljnih studija su pre svega pohvaljeni i za opšti pristup, i za ideju, i za realizaciju te ideje, ali s obzirom da se trudimo da kompetentni ljudi prikazuju određenu oblast ili određenu knjigu, tu su se zaista mogli naći i neki kritički sudovi koji su ukazivali da bi nešto možda moglo da bude drugačije ili bolje, ili možda i da ne bi trebalo da se nađe tu. I znate kako, moje uverenje je, naravno, zla vas ne može ništa sačuvati, ali čini mi se da vas integritet naučni i dobra namera čuvaju u velikom broju slučajeva od bilo čega što nije povoljno. Drugim rečima, svi smo mi ljudi, čak i kada se malo namršte čitajući takvu kritiku, znajući da to nije loša namera, i praktično bivajući pravim naučnicima, odnosno istraživačima, vi razmislite o onome što vam neko ozbiljan kaže, pa se onda s nečim složite, o nečemu kažete dobro, može ovako ili onako, ili se sa nečim ne složite, ali to je već proces na koji su ljudi navikli, zato što se recenziranje priloga, bez obzira da li su oni naručeni, kao što je slučaj sa tematima, ili ne, mogu pročitati vrlo ozbiljni sudovi, i pozitivni, ali boga mi i oni manje pozitivni, o radovima čak i vrlo uglednih stručnjaka, i tu onda vidite zapravo da li neko suštinski doživljava ono čime se bavi kao ličnu stvar, ili se jednostavno ne identifikuje emocionalno sa tekstom, nego smatra da je nauka zajednički trud i zajednički proizvod i onoga ko piše, i onoga ko čita, i onoga ko ukazuje na neke stvari. Drugim rečima, pristupa distancirano i racionalno, i na osnovu toga popravlja ili ne tekst. Ali velika većina slučajeva i prilikom recenziranja i prilikom kritika prolazi zaista u duhu koji je zamišljen, a to je da se vrlo pošteno i vrlo otvoreno neke stvari jednostavno ocene ili opišu onako kako se smatra da je shodno.
U svakom slučaju, autor ima čast.
Nadam se da jeste, i ono što bi uvek bio slučaj, to je da kako god bilo prikazano, da li je jedan tekst možda odbijen, to ne znači da se sledeći prilog ili sledeća knjiga neće oceniti kao da je prvi put.
Hvala na razgovor.
Hvala vam.
Apavore, agora se parte os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto, gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça. Agora se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto, o gelo das mãos de quem me abraça hoje. Praça, lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais.
Gutenbergov odgovor danas realizovali su Miloš Milojković ton, Predrag Vasić muzički urednik, Verica Gajović organizator emisije. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Mas não me quer. Não.